Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ќе слушнете. Земјите продолжуваат да ја поддржуваат Индија во справувањето со смртоносниот втор бран на COVID-19. Денеска се одбележува 25 годишнината од масакрот во Порт Артур. Владата на Република Македонија донесе одлука за Великден и Рамазан да не важи полицискиот час од 21 часот. И во спортот, собственикот на Арсенал вели дека клубот не е на продажба. Јас сум Ирена Трековска, а следуваат вестите на SBS на Македонски. Лидерот на лабористите Ентони Албанези ја критикува владата на Морисон за управувањето на ситуацијата со австралиците кои се заглавени во Индија, откако земјата доживува смртоносен втор бран на коронавирусот. Сојузната влада вети дека ќе ги исцрпи сите средства за да им помогне на илјадниците австралици кои се заглавени во Индија, веднаш штом повратните летови ќе продолжат на 15 мај. Господинот Албанези вели дека ова е уште еден пример за тоа што владата на Морисон не е во состојба да го исполни.
All these border closures, given what has occurred in India, the real question is why weren't these Australians brought home when Scott Morrison said he would? He told these Australians that they'd be home before Christmas. Didn't put in place the measures that were available.
Од денеска на пладне, Нов Зеланд ја укина паузата за патување со Западна Австралија. Здравствените власти на Нов Зеланд велат дека се задоволни од нискиот ризик од COVID-19 и дека договорот за транстасманскиот мејор може да продолжи. Патниците кои се блиски контакти со случаите ќе мора да се самоизолираат на две недели и да добијат негативен тест пред да летат за Нов Зеланд. Германија и Франција поставија заеднички планови за трошење на милиарди евра од фондот за обновување од пандемијата на Европската унија, насочен кон борба против климатските промени и зајакнување на употребата на дигиталната технологија низ економијата. Двете земји имат за цел да ги искористат трошоците за заживување и проширување на европската економија која заостанува зад Америка и Кина во закрепнувањето од пандемиската рецесија. Франција ќе добие над 62 милиарди долари, а Германија околу 43 милиарди наменети за трошоци. Германскиот министер за финансии Олаф Шолц вели дека средствата ќе бидат од корист и за Германија и за регионот во целина.
This is a decisive difference from the response to the global financial crisis 10 years ago. This is a groundbreaking step for Europe. At the same time, it is also in Germany's own interest because our prosperity, our economic success and our sovereignty are deeply interconnected with the economic success and sovereignty of the EU.
Соединетите американски држави се подготвени да донесат нови правила за маски, со кои целосно вакцинираните американци ќе нема потреба да носат маски на отворено, освен во голема гужва. Ова доаѓа откако над половина од возрастните во Америка примиле барем една доза од вакцината против COVID-19, а над една третина се целосно вакцинирани. Секретарот за печат на Белата куќа Џен Псаки вели дека луѓето се уште треба да бидат предпазливи.
If you're vaccinated and you can and you wear a mask inside, then you can go to gyms and restaurants and things along those lines. We will still adhere until there's different guidelines, abide by the recommendations of the CDC as it relates to workplaces.
Петмина бегалци кои се приведени во хотел во Дарвин повеќе од една година ја обвинуваат сојузната влада за лажно затворање и небрежност, откако биле сведоци на самозапалувањето на нивниот пријател. Иранските бегалци патувале во Австралија со брод во 2013 година и поголемиот дел од своето време го поминале во Нару, пред да бидат префрлени на северната територија на почетокот на 2020 година заради лекување. Групата одлучила заради наводите да го однесе Комонвелтот пред суд, истовремено сугерирајќи дека сојузната влада незаконски ги притворила и покрај тоа што одел за имиграција утврдил дека групата се навистина бегалци. Сојузната влада представи 5-годишен пакет за одбранбена инфраструктура од 747 милиони долари, чија цел е надградба на воените бази за обука и дострелите низ австралиските локации. Австралиските одбранбени сили и американските поморски бази со седиште во северната територија се меѓу оние што треба да добијат средства. Премиерот Скот Морисон вели дека е важно да се продолжи со унапредување на интересите на Австралија преку инвестирање во одбрана, со крајна цел да се создаде слободен и отворен Пацифик. Од вестите од Македонија извојуваме. Од денеска граѓаните ќе можат еден час повеќе да се движат надвор. Полицискиот час ќе почнува од 9 часот навечер до 5 наутро, но за верниците на Великден и на Рамазан Байрам нема да има ограничување на движењето. Владимиот Врв разговарал со поглаварите на Македонската православна црква и Исламската верска заедница за граѓаните достоинствено да ги прослават празниците со носење на маска и одржување на дистанца во црквите и џамиите. Од владата соопштуваат дека престанува да важи и забраната за организирање, одржување и присуство, учество на семинари, обуки, работилници, курсеви, конференции и други настани од ваков тип. Бранот стивнува, но внимателно се следи состојбата, изјави министерот за здравство Венко Филипче, според кој досегашните рестрикции дале резултат. За одидниот вторник ја најави масовната имунизација со 200.000 вакцини на Синофарм, кои треба да стигнат во земјата ден пред Великден. Во последните 24 часа регистрирани се 450 нови случаи на COVID-19, а пријавени се вкупно 28 починати лица. Моментално во Македонија има 15.470 активни случаи со коронавирус. Специјалниот пратеник на Американската војска за Афганистан вели дека е загрешен за влијанието што ќе го има повлекувањето на американските војници од земјата врз правата на жените и малцинските групи. Специјалниот представник на Америка за помирување во Афганистан, амбасадорот Залмај Кализат, вели дека е загрижен дека правата на жените и малцинствата може да бидат загрозени по повлекувањето на Америка. Господинот Кализат вели дека не е сигурен дали Америка ќе задржи каква било моќ да ги заштити овие права откако војниците ќе ги нема.
There is the yearning for peace, for ending this war that is there. But there is also the concern about what the Talibs will do given their past record. We have said that if they do want U.S. assistance, they want international acceptance, they want to end their prior state, they want delisting, those things will be all affected by how they treat their own citizens, first and foremost the women of Afghanistan, children and minorities.
Возачот Ричард Пусеј ја чека пресудата за снимањето на мртви и полицајци кои умираат во Мелбурн, како и за изјавата дека тоа го направил за правда. Овој 42-годишник бил застанат од страна на полицијата за брзо возење со своето Порше по источниот автопат на 22 април минатата година, кога камион влетал во возилата кои биле застанати во лентата за итни случаи. Полицајците Линет Тейлор, Кевин Кинг, Глен Хемфрис и Джош Пресни почина на местото на настанот. Ричард Пусеј избегнал повреда затоа што бил далеку од автомобилите, мокрејки кога се случил судирот, и наместо да им помогне на полицајците или да ги покрие нивните тела, тој ги снимал со својот телефон. Денеска се одржува комерцијална служба во спомен градината на историскиот локалитет во Порт Артур во Тасманија по повод 25 годишнината од смртоносниот масакар. Ке бидат положени венци, ке биде даден музички поклон и ке се одаде почит со едноминутно молчење. Во масовното пукање загинале 35 лица, а 23 биле ранети. На убиецот Мартин Брајант му беа изречени 35 доживотни затворски казни без шанса за условно ослободување. Активистите за контрола на оружјето велат дека годишнината означува и момент во кој треба да се осигурува оружје во Австралија. Потикнати од масакрот, нема да се намалуваат. Ребека Питерс, која беше назначена за офицер на Орденот на Австралија за незината работа за реформата на Законот за оружје по Порт Артур, вели дека е загрижена за потенцијалните промени во законите на државно ниво.
Because the National Firearms Agreement obviously was made very quickly, the agreement was that the states would reform their laws and to meet a certain standard, but there was nothing put in place to make sure the laws are maintained. And so there's no federal mechanism, there's no underlying federal law to make sure that the states don't change their laws.
Левичарската Албанска социјалистичка партија го доби својот трет мандат по ред на парламентарните избори, освојувајќи скоро еден од два гласа и доволно места за самостојно управување. Централната изборна комисија на земјата соопшти дека со веќе преброени 98% од гласачките ливчиња, партијата на премиерот Еди Рама освои 49% од гласовите и 74 од 140 места во парламентот. И покрај ограничувањата за коронавирусот, Кралевството или јавници приврзаници на премиерот Рама се собра на главниот плоштад во Тирана за да ја прослават победата. Од спортот во фудбалот, собственикот на Арсенал, Стен Кроенке, вели дека е целосно посветен на клубот од премиер лигата и дека нема да го продава и покрај интересот за купување од основачот на музичката апликација Spotify. Приврзаниците на клубот го повикаа Кроенке да се замине, откако тој беше еден од потекнувачите на неуспешниот проект на Суперлигата на Европа. Основачот на Spotify, шведскиот милиардер Даниел Ек, се согласи на Твитер и изрази желба да стави понуда доколку клубот биде на продажба. Но господинот Кроенке ги негираше шпекулациите за потенцијална продажба. Од најновата курсна листа, денес еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,22 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,43 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 29 април, во Перт зголемување на врнежите од дожд, максимално 25, во Аделаид претежно сончево, максимално 24, во Мелбурн сончево, максимално 19, во Хобарт слаби врнежи од дожд, максимално 19, во Камбера утринска слана и сончево во текот на денот, со максимално 17, во Сиднеј претежно сончево, максимално 24, во Брисбен слаби врнежи од дожд, температура до 25, во Дарвин претежно сончево, температура до 33 и Алис Спрингс сончево и максимална 25.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.